Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. U manastiru Vaznesenja Gospodnjeg u Radovićima od 2019. godine postoji ikonopisačka radionica Sveti Spas koju vodi akademski slikar, ikonopisac i mozaičar Jasna Nikolić. Od septembra je planirano da se prošire aktivnosti osnivanjem freskopisačke radionice koju će voditi istoričar umjetnosti freskopisac maestro Gavrilo Marković. Manastir obnavlja sestra Nada Iskušenica, a meni je čast i velika radost da su sa nama u studiju Radija Svetigora danas sestra Nada, freskopisac Gavrilo Marković i akademski slikar Jasna Nikolić. Dobro nam došli u studio Radija Svetigora, pomaže Bog.
Bog pomoga, volim vas naš.
Evo ovako, da krenemo redom. Sestra Nada je u manastir došla 2012. godine i od tada je krenula gradnja ove svetinje manastira posvećenog Vaznesenju Gospodnjem, za čiju gradnju je blagoslov dao blaženog spomena mitropolit Amfilohije 2009. godine. Sestro Nado, najprije da nam vi kažete kako je sve to počelo.
Pa sve je počelo prizivom Božjim da dođem u manastir. 2011. godine sam došla na Prevlaku gdje sam i boravila par mjeseci, zatim u Svetoj Matroni Moskovskoj oko godinu dana, a nešto kratko u ćeliji, manastir u ćelije Piperske oko 3-4 mjeseca. Da bi zatim me doveli u Radoviće gdje je bilo blagosloveno da se gradi manastir. I po blagoslovu mitropolita Amfilohija sam tamo od 2012. godine. Konak se osveštao već 2013. godine u januaru i tako svo vreme sam tamo. Službujem, radim, gradim, dočekujem goste.
Da li bi mogli da najavimo i monašenje u skorije vrijeme?
To je, jeste, nije baš najprikladnije, ali jeste tačno, dugo očekivano, bit će uskoro, eto, sad da ne bude sad javna objava, nisam došla
biće
tim povodom.
Biće na radiju, ali kad bude? Biće...
Pa bit će u julu, će biti.
Eto, hvala Bogu, pričajte nam kako je počelo sve, dokle se došlo sa gradnjom, da li ste sami u manastiru?
Pa počelo je iz Prevlake. Ja sam sa Prevlake došla i to je naravno tu su bili mnogi radnici. Nije bilo vode, nije bilo struje, nije bilo ništa, kako su inače svi počeci kad se nešto gradi tek. Ne mogu da kažem, bilo je naporno, bilo je lepo. Meni je to bilo lepo i velika radost i ja sam zaista sa zadovoljstvom se trudila i maksimalno se davala, što uopšte nisam osjećala neki umor i to je bila ta neka poletna energija koja se svi rado sećaju koji su tamo tog momenta boravili i radili i majstori i ljudi koji su dolazili, tako da je to jedna veoma lepa uspomena. Sam ja zahvalna sam Bogu što mi je dopustio i uručio taj krst. Nisam nikakav krst tražila kad sam dolazila u manastir, zaista sam mi bilo svejedno, taj mi je uručen i ja sam se trudila da ga sa radošću nosim i maksimalnim trudom, maksimalno da se dajem.
U manastiru postoji ikonopisačka radionica koju vodi akademski slikar, ikonopisac i mozaičar Jasna Nikolić, koja je ovdje danas sa nama. Pričajte nam malo o svom radu u ovoj ikonopisačkoj radionici.
Mi smo počeli tu radionicu pre jedno 4-5 godina, tako mi se čini, možda 2019. ili tako.
Da.
I to je bio prvi taj naš susret. Bilo je polaznika koji su iz samog mesta i bilo je iz kraja celog različitih ljudi, kao i sad. Različitih godina, različitog iskustva, znači životnog i likovnog. I to daje posebno neku radost i dinamiku, a pre svega što smo smešteni tu u manastiru, pri manastiru, i što je na najlepši mogući način povezana crkvena umetnost sa crkvom. Tako da imamo prilike i da prisustvujemo bogosluženjima i da to kasnije nastavimo u radionici. Zaista je jedinstvena i predivna prilika i ideja.
I koliko ima polaznika?
Ove godine imamo 7 polaznika, a prvi put kad smo krenuli bilo ih je više. Ja mislim, tad smo imali mozaik popodne, a prepodne fresku. Za otprilike što se tiče ikonopisa, nemamo ni uslove, niti je moguće za jednu osobu da vodi više od 7-8 ljudi, jer je pristup individualan, svako je različit i ima drugačiji tempo i prosto mora tako da se radi. Treba vremena, strpljenja za ikonu, vreme treba nekako da se osvešta slično kao na liturgiji, da se smirimo, da zaboravimo na brige, na brzinu, da se, ako je moguće, uđe u molitveno neko stanje. Tako da eto, imamo i vremena, trajeće sve zajedno blizu 2,5 nedelje, što je dovoljno vremena. I tako, eto, uz Božju smo pomoć počeli, pa polako ide svojim tokom sve.
Zainteresovani mogu i dalje da se prijavljuju za upis?
Mogu, ali tek za neku sljedeću radionicu koja će se možda kasnije desiti, sad nemamo više mesta, i svakako mogu za freskopis koji će biti na jesen uz Božju pomoć, i moguće i mozaik.
Najavili ste na jedan način našeg gosta, freskopisca Gavrila Markovića, i freskopisačku radionicu koja će početi od septembra. Naš gost nije nepoznat slušaocima našeg radija, nekoliko puta ste govorili na Svetigori o umjetnosti i o svom radu, pa evo da nam najprije najavite freskopisačku radionicu.
Hvala i na pozivu i pitanjima. Ta radionica bit će produžetak nekih aktivnosti iz posljednjih godina, kada se završio jedan veliki period slikanja hramova. Tako sada na red su stigle i pedagoška, da kažem, pedagoške aktivnosti i pitanja, pa je rad u ovoj školi produžetak jednog rada koji imamo svoju radionicu i školu i u Beogradu. Tako da sam ja ta iskustva sticao i u inostranstvu, pedagoška, fresko, i sada želimo da to što smo nakupili na neki način bude primenjeno i u ovoj školi na Luštici. Znači, prvo moram da zahvalim ovde svojim domaćinima i Nadi i koleginici Jasni, koje su me pozvale. Ja sam prvo za tu radionicu čuo od koleginice i ona je pričala o tome kako je to i samo mesto puno blagodati, o toj svetospasovskoj svetinji tamo. I jako sam došao, po principu dođi i vidi, uverio sam se da je to zaista, da se tamo divno radi. Evo sad je baš u toku kurs koji je odličan i ima divne polaznike koji su različitih uzrasta i vrlo neobično različitog likovnog iskustva. Znači, ima gostiju koji su učili u Americi, ima gostiju koji su učili u Beogradu, ima ljudi koji su učili ovde u samoj Crnoj Gori, tako da je to sve engleskoj. Tako je.
Znači, to nisu početnici, to su već slikari, je li tako?
Jesu početnici
u ikonopisu, da.
Ali slikari tu ima izuzetnih majstora. I imamo i pravog početnika, jednu devojčicu, i jako smo ponosili na nju i njen rad, tako da je...
11 godina, rekli ste.
Tako da u ovom vremenu punom iskušenja, drama, dramatičnih događaja i u ekonomskom životu i u političkom životu i kod nas i po belom svetu, ovo je tako jedna oaza. Tako je. Koja upućuje čoveka i traži unutar čoveka ona mesta koja su vezana za carstvo Božije. Nas sve tamo vezuje to što smo pošli za carstvo Božije i to što ga tražimo i u sebi. Pored ostaloga, tu je crkvena umetnost od velike pomoći i to iskustvo, tako da ja sam i sam u ovoj radionici puno učim od koleginice i od naših đaka, imamo puno šta da naučimo, oni donose izuzetna i različita iskustva iz sveta i onda čovek nekako ima širu sliku o tome šta si, kako duhovno dešava oni nam ispričaju mnogo i to zaista obogaćuje i čini naše i susrete mnogo kvalitetnijim i uzbudljivijim kao i sam rad na ikonama.
I bez molitve, bez nekog liturgijskog života, da li može biti dobar ikonopisac, dobar freskopisac?
Desilo se po nekim od nas, znači na meni, da je mene crkvena umetnost ikona privukla tako. Pošto sam ja odrasla u vreme komunizma, mislim da je krštena, kao i mnogi, mislim sam išla o tome za nas. I kroz prosto crkvena umetnost mi se to otvarali, verujem da su i neki drugi.
Da vas zamolimo da nam i predstavite malo svoj rad do sadašnji.
Ja sam dosta vremena živjela u inostranstvu u Engleskoj, u Londonu. Tu sam provela verovatno preko 20 godina života i rada. Tamo sam od recimo 96. krenula sa izložbama svetovne umjetnosti, a u ove posljednje godine sam sarađivala sa našom crkvom Svetog Save, sa crkvom Svetog Nektarija koja je kiparska tamo, i tamo sam u stvari počela sa kursevima i sa tom saradnjom sa ljudima. To se to otvorilo, to se tako kada se to otvorio i to sam zavolela. I kasnije kad sam srela sestra Nadu i videla njenu tu veliku ljubav za ljude, za crkvu i za umetnost, to je stvarno opet bilo jako plodno sve da nastavim.
Ova radionica je plod našeg prijateljstva dugogodišnjeg.
Da. Da. I Božja volja pre svega.
Mi smo i počeli ovu radionicu i svaku smo do sad počinjali liturgijski.
Da.
Tako smo i ove godine liturgijski započeli, onda je otac Pavle Pajić blagosiljao početak radova i svako ponaosob i tako smo krenuli ove godine molitveno.
Da, mi za one koji nas slušaju, a zainteresovani su da se od septembra prijave u freskopisačku radionicu koju će voditi freskopisac Gavrilo Marković, da ostavimo i brojeve telefona, broj telefona da bi oni koji su zainteresovani već mogu da se prijavljuju ili tako. Znači broj telefona je 067 868 058. Gospodine Markoviću, da vas zamolimo da nam govorite malo o svom radu, o svojim počecima. Vi ste istoričar umjetnosti, o svojim počecima u freskopisu. Znamo da i ovo mjesto u kome sjedimo, hram, ste vi također freskopisali.
Ja sam radio ovdje.
Da.
Pa i za ovaj hram me veže mnogo uspomena, prvo saradnja sa ocem Lazarem, kada je to počelo, ocem Lazarem iz Zagrađa. I taj divni jeromonah bio je i naš najuspješniji ikonopisac, ali prve kontakte sa ovim hramom, dok on još nije ni počeo, već sam im znao dosta toga od Žnopočivškog mitropolita, tako da i pratio sam sve kako je to uzrastalo i zaista je freskopis ovo centralno mesto na kome su se pokazali plodovi višedecenijskog truda mnogih ljudi. A freskopis je kod nas u obnovi, taj proces traje oko 50 godina i možemo još uvijek da kažemo da je to u začetku. U periodu komunizma bilo je samo dvoje ljudi koji su probali da se bave tom aktivnošću, a pre nego što je stigla moja generacija, ja sam 55. godište, radnu scenu, to je bio pokojni Naum Andrić. To je prvi i najstari trag freskopisa koji sam pronašao u periodu nakon Drugog svjetskog rata. To je manastir Miljkovo bilo i on je tamo radio na vratima toga manastira, pokušavao da uradi fresku, postoje njeni ostaci i ja ih smatram dragocenima. Naum Andrić je recimo radio u Crnoj Gori ono staro slikarstvo koje je bilo u Ostrovskoj svetinji, u Donjoj crkvi, pa zatim je radio, bio najčuveniji majstor svog vremena, radio je Aleksandar Nevski u Beogradu i tako. 16, kako se mesečenje nevara svetinja je on oslikavao u najteža vremena. Nije to bio freskopis, to se zove sekopis, rađeno je na suvo. pomalo liči na freskopis, ali je u tehnološkom smislu različito i nije baš trajno. Tako da je to ta vrsta slikarstva, može recimo da se dobro upotrebi reč zidopis. To je vrsta zidopisa. Danas je recimo također postoji popularni rad akrilom, zidopis akrilnom tehnikom, i to ga se najviše radi. Ali tu akrilnoj tehnici nedostaje trajnost koju recimo freskopis ima, i nedostaje ta likovna finoća, dubina i lepota tona koja možda se ostvari u fresci, je zaista retka. Tako da, što se tiče trajnosti, najbolja tehnika je mozaik, ona najduže traje, freska je takođe duga, a zidno slikarstvo je opet najstarija disciplina među likovnim disciplinama, verovatno, jer je već počinje sa pisinskim slikarstvom. Tako da i freskopis je bio razvijen 2500 godina pre Hrista u Egiptu. Znači, to su freske stare 4500 godina, ima ih i danas. Na našem tlu, uopšte na Balkanu, freskopis je u Grčku stigao 1500 godina pre Hrista, su tamo najstariji ostaci, a na Balkan to stiže u ranohrišćanskom periodu. Mi imamo dve grobnice i čak jedan, neke su raritetne, postojala je tehnologija koju pokušavamo da obnovimo sada, freske na blatu. To je ovako. Imamo stare primere i preko 1600 godina tih freseka na blatu. Jedno mesto se zove Mijatovac, u kome je sačuvana jedna grobnica sa likom apostola Pavla. E sad, u rimsko vreme takođe se rade, u iluminacijom imamo fresaka, i onda dolazi zlatni period u srednjem veku kod nas. Najstariji malteri su bili stavljeni kada mi postajemo arhijepiskopija, kada dobijamo svoju autokefalnost u vreme Svetog Save, i najstariji malteri su u ovom dalmatinskom regionu ovde, tu gde se kretao Sveti Sava. Tako da, kao u mnogo čemu drugom, i načinjajući za freskopis Sveti Sava. I sad on je tu za dve stvari bio nam zaslužan, za dovođenje vrhunskih majstora, a posebno za uvođenje vrhunskih teoloških principa u tu aktivnost. Sveti Sava je osmišljavao i Žiču i Studenicu, i to su neprevaziđeni, da tako kažemo, u teološkom smislu programi, rasporedi ikona koje nam je on ostavio, a tu su i arhitektura i tehnologija na vrhunskom nivou. Imaće izuzetne naslednike decenijama i vekovima. Danilo II. Je bio izuzetan humski, kao onaj koji se bavio tom aktivnošću, zatim Jevstatije II. On je recimo radio u Gračanici. Tako da su ostvoreni na svetskom nivou najviši dometi na našem prostoru. Kad gledamo ove najizrazitije, da kažemo, bisere, dijamante koje mi imamo, kao što su Dečani, kao što su Gračanica, Resava, Manasija, zatim Ravanica, Sopoćani, takav ne postoji ni pravoslavni, ni nepravoslavni narod koji ima takvu količinu izuzetnih svetinja. Za sadašnju radionicu i ovom sadašnjem periodu, da se mi malo vratimo ovim običnim našim temama, izuzetno je značajno ono što se na prostorima te stare srpske kulturološke oce, koja je išla, kažem, od Sinaja preko Hilandara pa sve do Krupe tamo, a preko stare Srbije, Kosova, Crne Gore, Hercegovine, do srpske Dalmacije. I ono što je interesantno, to je i zašto je za nas danas veoma važno. Nakon obnove Pećke patrijaršije, to je 557. godina, kreće se i sa obnovom crkvene umetnosti, i to se dešava pod Turskom, znači silom, pod okupacijom u jednoj velikoj imperiji, i Srbi i kroz crkva i crkvena umetnost su bitni elementi njihovog identiteta. Mi danas možemo bez većih problema, sa trudom, radom, da sagledamo izuzetnu duhovnost koju su oni imali. Znači, to je bio Podvrh, recimo, kad vidite neke manje poznate svetinje, ali Moraču koja je tako dalje, posebno je, recimo, veličanstvena Piva, još uvek nemate monografiju u Pivi, ona još nije naučno dovoljno obrađena, a to je jedan prekrasan, veličanstven biser naše kulture. I negde pre smo i otac Lazar i ja, radeći u ovim, da kažem, južnim srpskim krajevima, ja radeći u Hercegovini, za svoj uzor, kada sam radio manastir Duži kod Trebinja, uzeo sam Georgija Mitrofanovića, nastoji sam napravim omaž Georgiju Mitrofanoviću, znači toj grupi umetnika koja je radila oko 1600. godine, čiji je duhovni otac jedan izuzetni romanah, zvao se Longin, i kasnije ide plejada sjajnih majstora, najčuvenije među njima je bio Jovan, pa taj Georgije i tako, Kozma, Radul, idu sjajni umetnici, a oni u našoj sredini danas nisu dovoljno poznati iz prostog razloga što su stradanja našeg naroda, kako da kažem, koje je išlo u talasim, nije se prosto imalo snaga intelektualnih da se to savlada, jer mi smo ipak tek obradili intelektualno Sopoćane, Dečane, tako dalje, a ovo prosto od muke nije stizalo na red. Međutim, u ovom vremenu u kome Srbi imaju velikih, žive pod različitim, kako da kažemo, oblicima i ljudi u različitim formama slobode ili neslobode, ta kultura koju ima i crkvena umetnost koja se sporo menja, ona je za naš identitet izuzetno bitna, jer tu su promene male. I u ovom našem vremenu je ta umetnost važna iz dva razloga. Jedan je odnos prema samim materijalima, Bogom danim materijalima. Danas mi smo u vremenu plastike, zatim posebnih tehnologija i elektronike na svaki način, a stari prirodni materijali u hramu omogućavaju, recimo, izuzetno su bitni za zvuk. Ako stavljate prirodne materijale, recimo fresku, dobit ćete zvuk, garantujemo, 20 do 30% kvalitetniji nego ako upotrebite neke materijale koje možete da otkupite od belosvetskih firmi. Taj element, oni samo prodaju kao zaseban, onda je ekstremno skup. A ovde, ako radite običnim materijalima kako su nas učili i kako se kod nas radilo vekovima, dobijete vrhunski rezultat bez pretorano nekog obraćanja pažnje. Ti naši stari malteri su složeni i jedinstveni. Recimo, italijanski malteri se razlikuju, renesansni, one koje primenjuju ovo slavni Michelangelo i njihovi divni majstori kao što su Giotto i drugi, ali mi smo ovde, i Michelangelo sam se u Sikstini mislio da primeni maltere koji su se radili u istočnoj crkvi, znači na prostoru Bizantije, i mi smo ovde imamo čak dva izuzetno zanimljiva tipa maltera. Jedan koji je, mogli bi da nazovemo, carskih, i kojim su rađeni Dečani, Sopoćani, Studenice i tako dalje. I drugu vrstu maltera koja je takođe izuzetna, kvalitetna, i deo tih znanja je služio za ovu obnovu koja traje 50 godina kod nas i koju smo mi Damaskinici učestovali i koja je primenjena i u ovom hramu. Znači, to je recept koji je publikovao prvi put episkop Nektarije. On je bio episkop u srpskom gradu Velesu. Tu knjigu i taj recept štampan je 1599. u Moskvi. Tako da mi imamo izvorne recepture, svoje autentične, i onda kod njega on u svojoj knjizi, recimo na kojoj tačci 7, opisuje i kako su radili stari majstori. Tako da se mi povezujemo s antičkim receptima, odnosno Vitruvijim, pa i starijim vremenima, preko Erminija, tako se zovu stručne knjige u kojima se opisuju slikarske tehnologije. Imamo, znači, i srpskih Erminija koje postaju dragocene, a ja mislim da će u budućnosti biti sve dragocenije, i da je jedna od stvari koju moramo i možemo da čuvamo u crkvi ekološka ili ekološka svest. Jer ta reč ekos, ekologija, dolazi od reči ikos, kuća. Bog je domaćin ovoj kugli zemaljskoj i kosmosu, i ako mi poštujemo njegove zakone, to će sve biti dobro. kada mi nametemo neke druge koje smo sami smislili, mi vidimo da imamo strašno zagađenje prirode, a ono što je još strašnije je zagađenje ljudskih duša. Tako da crkvena umetnost, bilo pojanje, bilo samo bogosluženje, ono je ta najviša umetnost i molitva je, kako bi rekao Jovan Lestički, najviša umetnost.
Umjetnost,
ona nadahnjuje sve nas ostale koje posle ističemo iz te glavne matice, jeli? Glavne matice kojom teče božanska blagodat. I ako se na toj reci ne kupimo, džaba nam posao. Slabo će to biti, ali eto, Bog daje još uvek izuzetnih ličnosti koje su prošle i koje smo imali prilike da upoznamo u našem vremenu i koje su nas mlađe nadahnuli da krenemo takvim putevima neobičnim ali lepim.
Eto, upravo to sam htjela da vas pitam. Kada se upokojio blaženog spomena mitropolit Amfilohije, otac Danilo Ljubotina je rekao da je sa njegovim upokojenjem završena jedna epoha vremena. Da li vi mislite da je njegovim dolaskom u Beograd počela jedna epoha vremena za vas umjetnike?
Svakako.
Posebno.
To je nakon dugo vremena komunizma dolazi do jedne pojave koje bi se mogla nazvati unutrašnja emigracija. Ličnosti pronađu ono što ih zanima i tako pomalo razbacane svaka traži da otkriva nešto tajni čoveka, nešto tajni kosmosa, nešto tajni umetnosti, i tako je to nekako u Beogradu išlo što god kroz književne krugove najviše, to je ipak bila najjača aktivnost. Teologija je bila prilično pokrivena, da kažemo, raznim nepočinstvima oni koji su to vreme vladali, i pesnici su nekako bivali, kao što mnogo puta u istoriji jesu, najslobodniji ljudi. E, dolaskom tih obrazovanih, izuzetno obrazovanih, ali izuzetno obrazovanih ima i danas, ali tako bogonadahnuti ti ljudi slabije. Ti ljudi su zračili prosto blagodaću, vidjelo se da žive nekako drasta na sat, da ih ima po ceo dan, danas ovde, sutra tamo, da počeli su se pojavljuju u medijima, i to je najrazličitije vrste nas koji smo se bavili umetnošću prosto privuklo crkvi. I odjednom je crkva postala in, što je jedan naš kolega primetio, kaže, tu se nešto dešava, kaže, najlepše žene su u crkvi, to se menja. Znači, jedno vreme su bake naše bile tamo i tako, a u jednom trenutku su najlepše beogradske gospođe počele da dolaze odjednom u hram, i nastalo je naravno i na fakultetu promjena i u raznim krugovima, počelo je stvarno i na akademijama da se čuje da postoji crkveno slikarstvo, pa se pojačao program na primjenju i tako dalje. Godinama smo se borili da nastane crkvena akademija, ali svakako da su tu dolazak mitropolita i vladike Atanasije u Beograd, oni su prosto došli na tle u kome je dotad krst nosio, bar što se tiče crkvene umetnosti i crkvene kulture, pokojni vladika Danilo Krstić, čije ime treba ovako zlatnim sojom uvek ispisati. On je bio urednik Teoloških pogleda, koji su bili, pa ja mislim, najbolji naš teološki časopis u 20. veku. I dolaskom mitropolite, to nastaje stvarno jedna nova era, eto, koja je do skora traja. Izuzetno.
Pričajte nam o tom vremenu, kad ste upoznali mitropolita i vladiku Atanasija i kako su oni uticali na vaš život, na vaš umjetnički rad?
Pa maksimalno, tu je došlo do stvarno ono što se kaže preobraćenja, toliko da bi što reći, to je bilo baš to.
Preumljenja.
I preumljenja. Ovako, ja sam imao zaista pre toga neobičan život. Ja sam živeo i boravio neko vreme u Indiji, na Ceylonu. Kada sam diplomirao, radio sam rad iz indijske umetnosti 16. 17. veka. I to je otprilike lepo prošlo. Onda sam ja želeo da svu tu umetnost koju sam proučavao, što kroz knjige, muzeje i tako, vidim uživo. Pa sam ja tamo otišao i drugo interesovalo me naravno izuzetno i duhovnost Indije, i imao sam priliku da prilično dobro upoznam budističke tokove. U svakom slučaju, posle nekog vremena boraveći tamo, zaključim ja da mene srce vuče i nostalgije, da ja to tamo ne mogu, i da već kao istoričar umetnosti dobro sam upoznao naše svetinje, bio sam u Žiči i Studenici, to slikarstvo, ta umetnost je meni nekako tajanstveno ovako živjela u meni.
Možda bi ostali u Indiji da niste to prethodno upoznali, jel tako?
Možda, ja sam tamo, recimo, dobro se sjećam kad vidim položaj, na primjer, ruku koje imaju tamo, koje sam upoznao u skulpturi ili neke druge detalje, ja sam kapirao da sve to već imam i kući. I onda mitropolit je bi to bio definisao kao da sam hteo hleba preko pogača. Tako definisano. I onda, kad sam se ja tu vratio, nisam ja bio još čuo za njih, pošto sam ja dugo stranstvovao, pre toga sam živio na Kritu, potišao onda na istok i čujem ja od prijatelja kolega koji su već počeli da idu u crkvu, pa i moja sadašnja subruka se već krstila, tu se nešto dešavalo ovako ozbiljno u gradu, pa i meni bliskim krugovima. Otac Vladan Perišić, s kojim sam išao u srednju školu, on je već bio i kršteni, tako, družio se s tim nekim ljudima koje je hvalio, tako da sam ja prvo slušao onako po čaršiji o njima. I profesor Radenković, koji je dugo predavao na Beogradskoj bogosloviji, s kojim sam dobar drugar, Goran Radenković, onda pitam je njega, ako ti mene upoznaš, onda ja čujem, vidim te ljude, tako, i kaže, on za tebe mitropolit, kao njega moraš da upoznaš. I, dobro, kako ću da ga nađem, pa kaže, on ti je profesor na teološkom fakultetu, idi pa vidi. I sad ja dolazim na teološki fakultet i pitam, je li ovde jeromonahan Filohije Radović? Kaže, bio je pre 5 minuta, ali je otišao. Pa gde je otišao? Pa kaže, reče da ide za patrijaršiju. Uđem ja u patrijaršiju, tamo na portirnicu, pomoz Bog, je li bio ovde mitropolit jeromonah, odnosno jeromonahan Filohije Radović? Kaže, sad je bio ovde u sabornu crkvu. Ja dođem u sabornu crkvu, pomoz Bog, jer ovde je bio taj, kaže, sad je bio ovde pre 5 minuta na Frušku goru, to je bilo takav tempo, dok konačno ima neko ko je brži. I odem ja pravo na Frušku goru i stignem ga tamo, on pošao već iz manastira Remete za Grgetek.
Znači, morali ste ga tog dana naći.
Tog dana, da, da, tako da to mora biti i to je tako bilo. Tad je bio sabor omladine, jedan koji je mitropolit organizovao u to vreme na Fruškoj gori, ja sam se priključio tom saboru, slušao od jutra do sutra. I tamo je dolazio Žarko Vidović, pa profesor Jerotić, već u Beogradu postojala jedna pravoslavna klima, tako koja se, imao si koga da sluša šta, i to je bilo sve za nas novo. Tako da su onda predavanja koje su po gradu držali i profesor Atanasije Jeftić, odnosno njegov izuzetna uvaženost, tako je nas upućivala, poslije na drugu počela se čita druga literatura, i onda smo mi tako preko kasnije pokrštavani i onda smo dobili to što se zove duhovnik, to nekoga ko nas vodi po tom našem putu. Ja sam za poslušanje dobio da se bavim jednom oblašću koja se zove ikonologija, znači da raspoređem ikone po hramovima, i onda me mitropolit šalje u Ameriku, tako da sam posle kao pravoslavni upoznao Ameriku, i od onda do danas, eto, nismo još stali, pokušamo i dalje da se bavimo tim, ovako da kažemo, božanskim disciplinama, do mere koje nam je Bog dao.
Freskopisali ste veliki broj hramova. Koji vam je bio najdraži?
Pa teško da bih izdvojio. Uvijek je po nečemu neko mesto lepo. Znači, prosto skoro na svakom mestu ima neki božanski razlog koji treba da otkriješ, i kad ga otkriješ, onda to nekako se osočni, dobije svoju pravu boju. A bilo mi je, tako da mi je sve bilo uzbudljivo. I u selu Krenjevu, prvi put da sam se popao na skelu, mada sam već ranije radio za Zavod za zaštitu spomenika, ali u Krenjevu je Bratstvo Sveti Jovan Damanski noć počelo sa svojom aktivnošću. Taj naš posao je blagoslovio mitropolit tadašnji episkop Vršački.
Banatski.
Banatski, da, tako je. I on nas je poslao tamo, tamo je su bogomoljci već ostavili izuzetan trag, i bio je jedan hram koji je ipak posebno, napravio ga je službeni arhitekta naše patrijaršije u doba pod Germanom, profesor Tadić, i tu su neki ljubu bogomoljci, posebno bogomoljac brat Radi, po tome recimo pamtim tu svetinju, to selo, tu su bogomoljci svojom velikom ljubavlju, oni su robijali da bi obnovili taj hram, terali su ih u zatvor, mislim da je brat Dragi i postradao obavljajući, a nije dočekao da taj hram bude završen, izuzetan, ali su ti bogomolci svojom ljubavlju bili za nas jako interesantni, ti taj bogomoljački pokret koji se koliko toliko čuvao u komunizmu, i onda je došlo do spoja. Recimo, otac Dragan je počeo u toj crkvi.
Otac Dragan Mitrović.
Dragan Mitrović i radi kapitele u tom hramu i biva pre nas, recimo. Pa onda dolazimo pokojni otac Lazar i moja malenkost i tako. To je, recimo, prvo bilo jako uzbudljivo, drugi posao je bio, recimo, nevjerovatno uzbudljiv, jer je tu bila jedna sveta žena, mati Matrona, igumanija jednog manastira, gde je najmlađa monahinja imala 62 godine. One su bile sve starije puno, a imale su manastir koji je nekad bio jako bogat, preko 1200 hektara zemlje, ostavljen na 4 hektara, progonjene od komunista, a opet prepune ljubave, krenule su u obnovu manastira i tu se uradio prvi freskopis. Zapravo prvi obnova freskopisa počinje u tom hramu, jer mi smo prvi posao radili sekopisom, nekim pokušajem freskopisa, a već u Tumane je ozbiljan fresko posao, tu znamo malo više i radimo 4 godine. Tako da je najuzbudljivije, po nekom smislu, najveća čast je bila raditi, recimo, ovde u Podgorici, zato što vidite koliko možda se uradi, recimo, 20-30 ljudi za jedan dan. To se dešavalo samo tad i ovde, i neće se dešava ponovno. Da radi odjednom, vi gledate koliko može da uradi, šta radi entuzijazam od 50-100 ljudi na dan. Fantastično. Tu postoji neka posebna energija, malo se spava, skroz se posvećuje poslu. Tako, to su neponovljive stvari. U izuzetnom, pa zapamtio sam Podmanjinsko, recimo, po toj nekoj pustinji, prava pustinja, jeli? Manastir kome je divne arhitekture crkvene, starinom manastir, kome postoji neka tala iz nekih drugih vremena blagodat. Ovde u Podgorici blagodat pravljena na ledini iz početka, a tamo vidite da to traje vekovima i vi se samo uključujete u neki dugačak tok istorije. Tako da mislim da bilo mi je izuzetno uzbudljivo u Americi, radio sam na Novoj Gračanici. Onda doživlja i dijaspore, ljudi koji su izmešteni iz svoje zemlje, koji su bili izbeglice od 45. prognanici iz svog naroda, iz svoje crkve, prognanici i prognanika, prosto, znači, to je bila, dok nije došlo do pomirenja 90-ih, ali ja sam bio tamo dok je još bio raskol, tako da tu, recimo, to je bilo dramatično. Vidite jednu grupu Srba u Kranju koji živi, bori se i radi u krajnje dramatičnim okolnostima. Tako da je tamo prosto uzbudljivo bilo gledati ljude, njihove sudbine. Slušate brenet nešto pola sata, dođe ti suze na oči, koliko je to gorko i teška sudbina. Samo su i posle, imao sam priliku da radim na Kosovu, to je pričati jedno. Isto tako uzbudljivo. Radio sam više hramova kod Srba u Hrvatskoj. I onda se pitaš da kojima je teže, on ima tamo u Hrvatskoj ili on ima, recimo, na Kosovu. Tako da, i kad uradiš onda nešto malo na takvom mestu, to ti ispadne drago i veliko, na primjer. E, to su sva mesta koja je obično bi prethodno prošao mitropolit, onda ti ideš tamo iza i tako što ide. Sada je, recimo, uzbudljivo raditi kod sestara iz Jasenovca, Maka se radi, to je bivši logor dečiji, pa se oslikava ta svetinja, to je, recimo, na svoj način značajno čoveku da da neko zrnce jedno, jeli, svog doprinosa da se ti užasi ne zaborave.
Da zamolimo i vas, sestro Nado, da nam kažete nešto isto, neku vašu pouku za kraj ovog razgovora.
Nešto, pouke prepuštam drugima i pametnijima, ja sam ovako praktičan tip, mogu da kažem ono što ja sagledavam, rad, kako oni rade sa ovim, evo već i prethodnog puta i sada, mogu da kažem da su, kogod poželi, kogod dođe, bit će u sigurnim rukama i u stručnim rukama i svi se rado sećaju tog vremena provedenog u manastiru i rada, bilo da je mozaik, bilo da je ikonopis. i eto freskopis već ima interesanata, tako da je to na radost svima. Ja i meni kao nekom ko to sve proprati i organizuje. Ikonopis i freskopis školu, a poželi s Božom pomoću kreni. Mislim da je to jedino ispravno, da se odmah krene i onda tako može da se ostvari.
Recite nam, po vašem mišljenju, radili ste na dosta mjesta, kakvi su uslovi u ovoj ikonopisačkoj radionici u Gradovićima?
Ako sa radošću i mirne duše možemo svakog da pozovemo i da podelimo tajne ikonopisa sa njim, zato što i samo mesto to, Svetospasovsko, ima svoju posebnu blagodat, a atelje, radionica, pigmenti koji su četkice, sav alat koji i tu se koristi je vrhunskog kvaliteta. Ja sam imao priliku da radim u jednoj vrhunskoj privatnoj školi na Sardiniji i ovo je taj nivo. Tako da kogod dođe ulazi u jedan vrhunski nivo za takvu vrstu kurseva na evropski način. Znači, to sve stoji uz činjenicu da ono što nema u Evropi ima liturgiju pre rada.
Koliko će trajati kursevi, da?
Kursevi ćemo... Prvi kurs 4 dana traje, dok se uče samo vrste maltera, i planira se da 2 puta godišnje budu bar iz freske, a ikonopisačke ćemo prilagođavati shodno onima koji žele da upišu i da uče vizantijsko slikanje.
Da pitamo jasno, kakvi su vaši utisci do sada sa...
Utisci su predani sami ljudi.
I vezano za školu mozaika također.
Iskustvo sa mozaičarskom radionicom je fantastično. Ljudi su vrlo rado ostajali do ponoći. Sati su prolazili neosetno. Zaista potrebna je koncentracija. Upravi su potpuno neki poseban, da kažem, svet. Zaista. I nekako se i odrasli vratimo igri i kreativnosti na najljepši mogući način.
Tu je i sestra Nada koja očigledno voli umjetnost. Kažete nam nešto i o tome.
Pa ja volim sve što je lepo, tako i umjetnost. Da, kažu da sam esteta i moj brat je umjetnik i imala sam uvijek razumevanja za umjetnike i oni ulepšaju jednostavno svijet i prostor i sve što je oko nas. Ko to ne bi voleo. A i tako je jedna lepa pozitivna atmosfera i među samim učesnicima, to sam zapazila, da oni se veoma raduju novom susretu i novoj školi ili nastavi, i sami pitaju kad će ponovo da bude, da su to mnogo lepa sećanja na te dane. I eto, tako svi se trudimo malo molitveno to da uz molitvu se to postignemo i da dođemo do cilja, a cilj je svakom početniku da završi svoju ikonu prvu. I to jasno gleda da se ispoštuje i svako ponese svoju tu ikonu prvu, i naravno da svi će učesnici dobiti certifikate koje planiramo, certifikat potvrdi da je pohađao u tu školu. Ima i umetnika koji dođu sa likovnom akademijom i njima je to potrebno radi posla i radi dalje karijere, da imaju i tu oblast da su završili i taj certifikat im znači, kažu.
Pitamo Jasnu i gospodina Gavrila, kako vi vidite stanje u umjetnosti danas, u svetovnoj umjetnosti, likovnoj umjetnosti?
Da. Ne znam, pogotovo sećam se još i ranije na zapadu sam, čovjek mogao da se viđa nevjerojatne stvari. I stanje je dosta promenilo, dosta utiče na zemlju, prenosi se, što se tiče svetovnosti. I nekako je postalo sve i poprilično relativno. Šta ja znam, ja u svojoj praksi se zato baš trudim da se vratim arhetipovima, da se vratim i simbolima, i basni, i bajci, na jedan poseban način. A što se tiče svetovnosti, kao što je Gabrielo već rekao, ona se srećom vrlo lagano menja, nije pobožna promjeni i u sebi čuva riznicu blagodati.
Ja mislim da je, što se tiče crkvene umetnosti, ona ima to svoj hod, deo je, jel, normalnog liturgijskog crkvenog života, i dobro je da je tako, A što se tiče svetovne umetnosti, pa za ovo, koliko ja pratim 50-ak i kusur godina situaciju, ono što mi se čini da je, pa što me recimo lično udaljavalo od te umetnosti, ona ima nekako se deli, a ono što bi se moglo reći da su elementi satanizma i demonizma kad su krenuli da boje i da galeristi podržavaju takve tokove, to je postalo za izbjegavanje. I to treba reći klat, gotovo. Jer dok god umetnost je na neki način slobodna, dok čiste duše iznose, šta misli, to je okej. Ali kad počne rasvešćeno magijsko i koje drugo delovanje, to ti Bože pomozi i što dalje, što se mene tiče. I to mislim da je ono što je u našem vremenu od strane onih koji bi to trebali da pišu, recimo tekuća likovna kritika, u stvari prećutano i ti uletiš u stvari koje ozbiljno nisu u redu, a da ti niko ne pali crvenu lampu ili tako nešto. Što recimo u kontaktima što skoro da ne može da ti se desi nikako. Tam lepi barok, sve to dobro bre. A ovo s čim posla imamo kroz tokove u savremenoj umetnosti je stiglo u jednom trenutku u crveno. I bilo je ozbiljan temelj za menjanje stvari u politici. Jer neke stvari koje su se desile u modernoj umetnosti i počeli se da se dešavaju u političkoj filozofiji. Naprimer, nestaje lik i slike. Svima poznato. Abstrakcija. I ko je glavni, to je glavno. Onda jednog dana odjednom u političkim nekim sistema nema bre čoveka, nema čitavi klasa ljudi. I korona nam je to vrhunski pokazala, da se dele ljudi samo na dva tipa. Oni koji vide čoveka i ličnost kao večnost, kao večnu ličnost, kad nekog upoznate da idete nezamenjivog, da će, ja sam, moj susret sa vama je zato izuzetno i značajan i za poštovanje i za pamćenje, sam sreo jednu ličnost. A korona pokazuje da postoje neki koji misle da su ljudi kao lišće, to malo se maje po zemlji, ide u prašinu, uništava i to radi, kupuje i prodaje. I to je već počelo u umetnosti. Da lik, zato smo se mi koji smo prošli u prvoj fazi svog života kroz modernu umetnosti, tražeći lik, ličnost. I to ne bilo koji lik, nego večni lik i božanski ličnost. I onda imamo svetog spasa, da se vratimo u našu temu, svetog spasa kao uzor, spasovan. Nije malo. Baš lik je ono što mi u našoj umetnosti imamo izuzetno dosegnutu i dubinu lika i njegovu lepotu, izrazi ljudi, istorijskih ličnosti koje imamo na freskama, naših princeza, prinčeva, možda nađete. Lik Svetog Save, to je princ. On je postao posle svešteno lice, pa svet za sve nas. Imate lice jednog princa ispred sebe. I možete vrlo da razmišljate o da se uvek setite kad vam to treba. I u savremenom svetu kude krene, zato je došlo do ozbiljnog. Već pre 50 godina je, znači, deo ljudi shvatio da neće da pravi njujoršku karijeru. Nego se iz Njujorka vraćali ljudi u Srbiju, neki su se vraćali pre 30 godina, neki pre 20, neki se vraćaju sad. Znači, jednostavno je to otišlo predaleko tamo, a ovde imamo, i čovjek mora da se odluči, ako će da ide u večnost, da je crkva jedan normalan put. To nije nikakva neka tema kao društveni život, jer tema od koje ti zavisi zaista večni život.
Znači, imamo umjetnike koji teže da prate tog vrhovnog umjetnika ili barem nisu protiv njega i one druge, je li tako?
Prate nekog drugog tamo.
Da.
Jeste, tako je.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Sa vama bi bilo malo i čitav jedan ciklus emisija o crkvenoj umjetnosti, tako da hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za rad. Poštovani slušaoci, gosti Radija Svetigora bili su freskopisac Gavrilo Marković, akademski slikar, ikonopisac i mozaičar Jasna Nikolić i iskušenica Nada, koja podiže manastir Vaznesenja Gospodnjeg u Radovićima. U manastiru Vaznesenja Gospodnjeg, čuli ste, već postoji ikonopisačka radionica Sveti Spas koju vodi akademski slikar Jasna Nikolić, a od septembra je planirano da prošire aktivnosti osnivanjem freskopisačke radionice koju će voditi Gavrilo Marković. I još jednom da ponovimo broj telefona na koji se možete prijaviti: 067 868 058, ili na mail adresu manastirradovici@gmail.com.